Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. 400 studenata iz Srbije i dela BiH peticijom traže od Nikolića i Vučića da ne idu u Srebrenicu 11. jula. HDZ i Katolička crkva kritikuju socijaldemokratsku vladu u Zagrebu zbog nereagovanja na izjave srpskog ministra Vulina o fašizaciji Hrvatske. O ishodu jučerašnjih pregovora Beograda i Prištine za naš program govori analitičar Bodo Weber. BiH Airlines je pred gašanjem. Da li će se prvi crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić boriti protiv kriminala kao Elliot Ness. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz Saveznog ureda za pravdu Švajcarske portalu Kliksba saopšteno je da do sada još uvijek nijesu primili zahtjev za izručenje Nasera Orića, koje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo ranije kroz saopštenje za medije. Naser Orić bit će saslušan u vezi sa ovim zahtjevom. Savezni ured za pravdu najvjerovatnije bi mogao dati prednost zahtjevu bosansko-hercegovačkih vlasti i naložiti izručenje Orića Bosni i Hercegovini, saopšteno je. Majke Srebrenice i Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici, razgovarali su danas o slučaju Orić sa švajcarskim ambasadorom. Kako su rekli, ambasador Heinrich Mauer je obećao da će pravosuđe Švajcarske reagovati promptno i da se nadaju fair odluci. Organizacioni odbor je najavio da je odgađanje dženaze u Potočarima 11. jula na 20. godišnjicu genocida moguće ako Naser Orić bude izručen Srbiji. Ovakvu mogućnost danas je komentarisao ambasadorica Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack tokom boravka u Gradacu.
As you know, since 1995, the United States...
Dobro znate da od 1995. vlada SAD-a kao i američki narod je pružao punu podršku preživjelim žrtvama genocida u Srebrenici. Također mislim da za 20 godina i približavanja obilježavanju godišnjice genocida je potrebno pružiti podršku porodicama koje su preživjele. Prema tome, nadam se da će strane naći zajednički jezik i uspjeti prevazići situaciju koja se dodatno iskomplikovala i naći način da se dostojanstveno obilježi 20 godina od genocida. As we look to hopefully build a
better future. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će vidjeti da li će ići u Srebrenicu uz poruku da, kako je rekao, nikoga neće da tjera da primi našu pruženu ruku.
Nemam nagovešta, ja sam vidio da su mnogi dočekali, nisu sačekali ni 45 minuta da prođe, pa su krenuli sa pretnjama. Nisam ni uplašen ni fasciniran pretnjama, ali svakako da nikoga neću da teram da prima našu pruženu ruku.
Vučić je aludirao na reakcije u regionu pošto je prošlog petka saopštio da je spreman da oda počast žrtvama u Srebrenici ako Bošnjaci to od njega budu željeli. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto izjavio je da je vlada u Budimpešti odlučila da podigne privremenu ogradu na granici sa Srbijom, što je prije moguće kako bi zaustavila dolazak migranata. Zato je potrebno promijeniti nekoliko zakona, ali nije precizirao kada bi radovi mogli početi. Ranije danas u autorskom tekstu za medije italijanski premijer Matteo Renzi oštro je kritikovao mađarsku najavu podizanja zida, a Mađarska je ipak danas preokrenula svoju odluku da suspenduje ključno evropsko pravilo o tražiocima azila, što su najavili samo dan ranije. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova je navedeno da je ministar Peter Sijarto obavijestio svog austrijskog kolegu da Mađarska neće suspendovati niti jedno pravilo Evropske unije. To je uslijedilo nakon kritike Austrije, koja je svom mađarskom kolegi saopštila u telefonskom razgovoru kako Beč neće tolerisati najavljenu suspenziju. Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Brankica Janković izjavila je danas da granicu između Makedonije i Srbije dnevno pređe više od 1000 migranata i apelovala na sve nadležne institucije da mognu u sprječavanju humanitarne katastrofe na jugu Srbije. Ona će sjutra posjetiti Kosovo. Preševo. Ministar za rad i socijalnu politiku Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će za 10 dana dana u Preševu početi da radi centar za prihvat migranata. Centar će biti otvoren u napuštenim halama fabrike duvana, čije opremanje u toku, a u njemu će migranti imati medicinsku i svu ostalu neophodnu pomoć. Komesar za izbjeglice Srbije Vladimir Cucić rekao je da su netačne priče da među migrantima ima oboljelih od tuberkuloze i drugih zaraznih bolesti. Oni dolaze sa ranama od pješačenja, izgladnjeli, iznemogli, ali nema zaraznih bolesti, rekao je Cucić. Crnu Goru je od početka ove godine napustilo 5620 građana, saopštila je nevladina organizacija Euromost. Međutim, uprkos ranijim prognozama da će u junu biti masovnijeg iseljavanja iz Crne Gore, to se nije dogodilo. U Euromostu smatraju da je uzrok tome što je iz Njemačke, gdje je otišao najveći broj crnogorskih građana, poručeno da im neće biti odobreno dobijanje azila. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, obraćajući se Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe, izjavio je da je Bosna i Hercegovina predsjedavanjem vijećem shvatila kao ozbiljan zadatak.
Nadam se da ćemo u narednim sedmicama imati dogovor o reformskoj agendi, da tu agendu implementiramo u narednih 9 mjeseci te da riješimo problem koordinacije. Plan je da do 2017. godine Bosna i Hercegovina podnese aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz svijeta bilježimo da je Francuska saopštila da Washington mora reagovati brzo i učiniti sve da popravi štetu nastalu zbog objave da su Sjedinjene Države prisluškivale Širaka, Sarkozija i Olanda. Cipras večeras u Briselu sa povjeriocima i liderima eurozone na finalizovanje dogovora. Evropska unija protiv ruske propagande jača pomoć za medije u istočnom susjedstvu. Stoltenberg saopštio da se NATO neće uvući u trku na oružavanju sa Rusijom. Skoro 800 ljudi u Pakistanu umrlo je od vrućine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporovima oko obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, dok se još čeka odluka o tome hoće li premijer Aleksandar Vučić prisustvovati komemoraciji u Potočarima. Grupa od 400 studenata iz Srbije i dela BiH peticijom je zatražila od najviših srpskih zvaničnika da ne idu u Potočare jer bi se time, kako kažu, srpski narod proglasio krivim za navodni genocid. Krivca za skretanje ka nacionalizmu i negiranje zločina tokom ratova 90. među akademcima treba pre svega tražiti u političkim elitama u Srbiji. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
U otvorenom pismu koje su inicirale grupe studenata sa tri beogradska fakulteta političkih nauka, bogoslovskog i pravnog, navodi se da bi odlazak predsjednika i premijera Srbije u Potočare imao dalekosežne posljedice po srpski narod. Sledi nabrajanje.
Implicitno priznavanje navodnog genocida, svrstavanje srpskih žrtava Srebrenice na niži rang vrednosti, davanje opravdanja britanskoj rezoluciji u Savetu bezbednosti i proglašavanje srpskog naroda genocidnim, učestvovanje u direktnom udaru na Republiku Srpsku sa krajnjim ciljem da se ukine kao tvorevina nastala na navodnom genocidu.
Među inicijatorima ovog teksta peticije je Tamara Gajić, studentkinja Bogoslovskog fakulteta. Ona kaže da iza inicijative ne stoji ni jedna organizacija i objašnjava zašto smatra da predsjedniku i premijeru Srbije nije mesto na stratištu Bošnjaka ubijenih 1995.
Pa problem je to što su oni predstavnici jednog naroda i predstavnici jedne države i što će oni na taj način predstaviti da smo svi takvog mišljenja, zato što će se onda srpski narod okarakterisati kao genocidni.
U centru Beograda razgovarali smo sa studentima o peticiji koju su inicirale njihove kolege.
Jel bi ti potpisao peticiju?
Ne bih. Meni to najviše liči na provokaciju, zato bih potpisao da ne idu.
Ne znam što mislim da treba da idu, jer ipak to su bili ljudski životi i žrtve, mislim da treba da svoga počeli. Bilo da je u Srebrenici, Hrvatskoj, Albani, bilo gde.
Priznanje i suočenje sa onim što se leta 95. dogodilo u Podrinjskoj varošici nakon što je Vojska Republike Srpske ušla u Srebrenicu, još uvek je nešto o čemu se u javnom prostoru Srbije nerado govori. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, ne krije da je zgrožena tekstom peticije, ali podsjeća da je većina njenih potpisnika rođena u vreme kada se genocid u Srebrenici dogodio. Ona naglašava da su za njihove stavove najodgovorniji predstavnici vlasti nakon 5. oktobra.
Dakle, ja zaista tim mladim ljudima, sem da mi bude žao što je njih neko indoktrinirao, nemam nikakav drugi osjećaj sprem njih. Ali imam strahovito osjećaj revolta, pa čak ako hoćete i besa, spram onih koji su ovu zemlju vodili do 2012. koji su imali ispravne stavove o tim ratovima, koji su znali šta se dešavalo i koja je vrsta zločina počinjena tokom ratova sa strane i u ime Republike Srbije i koji ništa nisu radili da to stave u javni diskurs.
Ova peticija, podsjetimo, nije prvi put da studenti u Srbiji istupaju sa desničarskih pozicija u odnosu na ratove 90-ih i ulogu Srbije u toj sramnoj dekadi. Pre nekoliko godina više stotina akademaca je održalo protest protiv odluke Haškog tribunala koji je tada oslobodio dvojicu hrvatskih generala, Antu Gotovinu i Mladena Markača. Tom prilikom se skandiralo i haškim optuženicima za ratne zločine, Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Ništa čudno ako se ima u vidu da su neki od profesora sa Beogradskog univerziteta ponosno branili lik i delo ovog dvojica optuženog za genocid i zločine protiv čovečnosti. Srbijanka Turajlić podsjeća da se Srbija kao država nikada nije jasno odredila prema Srebrenici.
Stalno je nekako lavirala, te bilo je, te nije bilo, te nije bilo pet, nego je bilo tri, kao da je bitno koliko je bilo. Dakle, ceo taj imidž je stvorio verovatno da mi imamo i profesora danas koji su spremni da tvrde da tamo nikad nije bilo genocida, da su nekakve sitne žrtve koje se ne znam zašto spominju. E kad vi ne napravite javno mnjenje, onda vi možete imati takve profesore. Onda će takvi profesori indoktrinirati decu, naravno.
Prethodnih godina bivši predsjednik Srbije Boris Tadić dva puta je posjetio Potočare. Tada je, kao i današnji državni vrh, rekao da je reč o teškom zločinu, ali genocid nije uspeo da prevali preko usana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I dalje o sporovima oko prošlosti na Balkanu. Reakcije na govoru Jadovnu ministra u vladi Srbije Aleksandra Vulina ukazuju na nesnalaženje aktualnih hrvatskih vlasti kada je reč o veličanju kvislinških formacija, kažu pojedini analitičari. Vulin pričom NDH-zi želi skrenuti pažnju sa obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, kažu drugi. Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj tvrde kako bi Vulin bio uverljivi da je govorio i o sličnim pojavama u Srbiji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vulinove izjave dolaze u nezgodnom trenutku kada se predizborno radikalizira govori, često kvare odnosi Hrvatske i Srbije, jer se nacionalističke snage zbog potreba kampanje radikalni odnose prema temama ljevice i desnice, među kojima su u postjugoslavenskim zemljama uvijek bile i teme odnosa prema kvisliškim informacijama, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac.
Ne možemo reći da je niti Hrvatska nešto posebno, niti da se to sada pojavilo kao nešto što do sada nije bilo, ali je činjenica da se povremeno kontekst vidljivosti takvih pojava mijenja sukladno tome koliko se vladajuća garnitura ili bilo tko ko predstavlja državu snalazi u reakcijama na takve pojave. Naša politika se ne snalazi u tim temama.
Politički analitičar i ekspert za sigurnost Vlatko Cvrtila kaže kako su Vulinove izjave kontinuitet poruka koje izazivaju tenzije s obje strane granice. Takve su se poruke intenzivirale od kako je Vučić postao premijer, pogotovo u novom mandatu, i bit će ih još.
Mi nekako došli u situaciju da u političkom smislu više vodimo računa o tome što je netko preko plota rekao i kako se to odnosi na nas i jel nas uvrijedio ili nas nije uvrijedio, nego što vodimo računa o konkretnim ekonomskim, društvenim i drugim pitanjima važnim za Republiku Hrvatsku.
Aneta Lalić iz Srpskog narodnog vijeća ocjenjuje da nakon osude paljenja izraelske zastave u BiH i osude kukastog križa na Poljudu, Vulin propustio reći koju o svom vlastitom dvorištu.
Mislim da je u najmanju ruku bilo pristojno, a zapravo bi njegov kredibilitet činilo jačim, da se osvrnuo na slične pojave i u zemlji iz koje dolazi. I onda znate, kada vi razumijete da dolazite iz zemlje koja također ima probleme takve vrste, možete govoriti i procjenjivati o tome što se događa u vašem komšiluku. Mislim da je ministar Vulin to propustio da napravi i da je to zapravo, što se Srpskog narodnog vijeća tiče, najveći problem tog govora.
Iz HDZ-a impliciraju da se Vulin svojim tezama samo nastavlja na teze izborne kampanje vladajuće koalicije Ljevog centra protiv HDZ-a, međunarodni tajnik stranke Miro Kovač.
Mi pozivamo vladu, SDP i koalicijske partnere da se zauzmu za to, da se prestane širiti laž o fašizmu u Hrvatskoj. U Hrvatskoj nema fašizma. Ima incidenata, ima toga i drugdje, mi se time ne želimo tješiti, ali to je tako. To treba suzbijati. U Hrvatskoj fašizma nema i nedopustivo je da se truje izborna kampanja izmišljenom fašizacijom Hrvatske.
Povjesničar i novinar Riječkog Novog lista Tihomir Ponoš zamjera Vulinu što je svojim govorom na Jadovnu zasjenio pijetet prema žrtvama.
Ne treba zaboraviti da je Vulin izjavio u jednom trenutku koji je za Srbiju prilično kompleksan. Ide 20. obljetnica obilježavanja genocida u Srebrenici, koji ima ove godine vrlo zanimljivo vanjsko-političke implikacije i po pitanju rezolucije koju je predložila Velika Britanija. Onda to je malo jednostavnije ovako kanalizirati, negdje malo se ispuhati.
Vulin nije naš problem, već Vučićev, jer smo mi tu razinu provokacija nadrasli. Komentirala je cijeli slučaj predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. HDZ i Katolička crkva oštro su prozvali vladajuće zbog izostanka reakcije na Vulinove izjave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O jučerašnjim pregovorima delegacija Beograda i Prištine uz ocenu da su razgovori u Briselu bili teški, srpski premijer Aleksandar Vučić rekao je da nije optimista u pogledu daljih razgovora, osim u pitanju zajednice srpskih opština, ali da će srpska strana raditi u najboljoj veri i namjeri da dođe do rešenja. Vučićeva ocena da su približeni stavovi Prištine i Beograda o zajednici srpskih opština neočekivani i obrat s obzirom da je to pitanje jedno od najtežih na agendi briselskih razgovora. Međutim, niko od učesnika nije izjavio u čemu je taj napredak, kaže za naš program Bodo Weber, viši saradnik Saveta za političku demokratizaciju iz Berlina, razgovarala Branka Trivić.
Upitan očekuje li neki dramatičan pozitivan ishod u briselskoj rundi dijaloga 29. juna, nemački ekspert Bodo Weber kaže da nije optimista.
Ja iskreno pretpostavljam da je tu postignut neki dogovor kako će se uopšte pregovarati o tim vrlo suprotstavljenim predstavama koncepta oko statuta zajednice srpske opštine. Znači kako će se čisto proceduralno pregovarati oko statuta i kako će doći do nekog budućeg dogovora oko nacrta statuta.
Jel vi očekujete da bi u ponedeljak 29. juna moglo doći do nekakvog proboja? Do nekog pozitivnog
ishoda? Nikako, ja mislim, pošto iz svega što smo vidjeli prije cijelog spina, što smo vidjeli ove godine iz Beograda na jednoj i Priština na drugoj strani, oko pitanje kakav je pravni status zajednice srpskih opština, tipa nevladne organizacije kao što Priština traži, potpuno drugačiji pristup, zahtjev koji Beograd ima, ja mislim da ćemo možda vidjeti prvo približavanje, ali pošto je juče bio prvi opšte sastanak pregovor oko te teme, ja iskreno sumnjam da ćemo to vidjeti, više očekujem da će oni vjerojatno napraviti jedan prvi korak i onda neka vrsta vremenskog plana kako nastaviti te razgovore, tako da će doći do nekog dogovora koji će onda, mislim, omogućiti u jednoj fazi da dođe do dogovora unutar Evropske unije oko otvaranja prvih poglavlja.
Kancelarka Njemačke Angela Merkel dolazi u posjetu Zapadnom Balkanu početkom jula. Sporazum i implementacija dogovora o energetici, telekomunikacijama i statutu zajednice srpskih opština ostaje apsolutni uslov Srbiji za otvaranje prvog poglavlja, poglavlja 35. Taj čvrsti nemački stav, kaže Bodo Weber, ostaje na snazi.
To je bila njemačka pozicija od početka, da otvaranje prvih poglavlja mora ići uz otvaranje svakako poglavlja 35. Mada se nije definisalo od strane Berlina što oni hoće vidjeti konkretno kao napredak, samo je rečeno da žele vidjeti napredak u ona tri pitanja da bi pristali na odvajanje poglavlje. To su apsolutni zahtjevi Njemačke, mislim da će oni i izdržati na tim zahtjevima. Ako bude nekih napredaka u tim pitanjima, onda će Njemačka pristati na odvajanje poglavlje. Sad je pitanje da li će se to već desiti u toku posjete kancelarke Merkel, nisam siguran, pregovor su prekasno počeli da bi mogla doći do nekih značajnih vidljivih napredaka, da bi već u toku te posjete kancelarka Merkel došla do izražavanja njemačkog otvaranja poglavlja. Ali ako bude se nastavili tim putem i ako dođe do nekih dogovora ili značajnog pokreta u pravcu dogovora ona tri pitanja, pogotovo ako statuto u toku godine, onda će sigurno Njemačka pristati da se otvara prva poglavlja.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o propadanju aviokompanije BH Airlines, aviolinije su obustavljene 11. juna, račun blokiran od aprila. Radnici nisu dobili plate više od 4 mjeseca, dok novi predsjednik vlade Federacije BiH, u čijem je vlasništvo ova kompanija, ocenjuje da je višemilijonski dug gotovo nemoguće rešiti, članovi granskog sindikata stečaj i likvidaciju smatraju neprihvatljivom. Detaljnije Mirna Sadiković.
Predsjednik vlade Federacije Fadil Novalić saopštio je nakon posljednje sjednice federalne vlade da je donesena odluka o stečaju nacionalnog avioprevoznika BH Airlines. Novalić navodi da su dugovi toliko narasli da vlada nema mogućnosti riješiti problem. On objašnjava da kompanija godišnje pravi dug od 5 miliona eura, te da bi trebao čarobni štapić da se situacija riješi.
Vlada Federacije ima svega 6 miliona i 200 hiljada maraka za rješavanje tog problema, problem je 35 miliona. Ako neko ima 35 milijuna maraka da da BH Airlinesu, on će letiti. Ako nema, znači on neće letiti. Ili ako će svi povjerioci kojima je BH Airlines dužan abstinirati od kredita, odnosno od onoga što smo dali, BH Airlines će letiti.
Zbog nemogućnosti vraćanja duga u aprilu su BH Airlinesu blokirani računi. Radnici zato krive vladu federacije koje su, kako kaže predstavnik sindikata radnika Elvis Žiga, prebacivali zaradu kompanije na poseban račun.
To je novac od odlazećih putnika. Za prošlu godinu, 2014. godine, on iznosi negdje oko 5 miliona i 140 hiljada maraka. I taj novac liježi na poseban račun vlade federacije.
Iako je praksa bila da taj novac tokom godine vlada vrati BH Airlinesu, ove godine to se nije dogodilo. Tako su radnici ostali bez plaća, a ni doprinosi im nisu uplaćivani godinama. Neki od njih odlučili su posao potražiti drugdje. Amir Baralić, kapetan BH Airlinesa.
Do sada je otišlo 10 pilota, 6 kapitana i 4 kopilota, lete uspješno Indije, Etihada, Turkiša, Bonečeta, Air Srbije, a i ovih 8 preostalih će vrlo brzo naći posao.
Loše poslovanje i loša menadžerska politika rezultirali su otkazivanjem stotinjak ugovora u ovoj godini, kaže predstavnik sindikata kompanije Elvis Žiga.
Mi smo imali ugovorene poslove za ovu godinu. Do sad smo uradili 58 čartera od ugovorenih 170 čartera, međutim zbog nastale situacije smo morali da otkažemo te ugovore.
Ovo su posljedice, no problemi se gomilaju u posljednjih 10 godina. Počeli su, kaže bivši ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić, još 2005. godine, kada je sa Hipo Leasingom sklopljen štetan ugovor o kupovini dva jedina aviona koja BH Airlines koristi.
Uzeto je 18,4 miliona dolara za 10 godina da se vrati Hipo Leasingu oko 25 miliona dolara i nakon toga isteka od 10 godina ti avioni postaju vlasništvo Hipo Leasing. Druga klauzula u ugovoru je da 2015. mi platimo Hipo Leasingu 1.380.000 dolara za svaki od aviona i nakon toga će ti avioni biti naši. Moje informacije su da su u to vrijeme ovi avioni ATR koji su plaćeni po 9,2 miliona dolara koštali ispod 8 miliona, da su 3 miliona negdje nestala.
Tadašnji ministar prometa Nedžad Branković prošle godine izjavio je da je taj ugovor u datom trenutku bio najbolje rješenje.
To je običajni financijski aranžman za angažovanje aviona i tu je ostavljeno kompaniju na izbor hoće li otplatom ostatka vrijednosti postati vlasnik aviona ili će uzeti letjelice koje su savremenije, sigurnije i nove tehnologije.
Nakon toga uslijedilo je četverogodišnje partnerstvo sa jednom od najjačih aviokompanija Turkish Airlinesom, koje je BH Airlinesu nanijelo više milijunsku štetu, navodi Bijedić.
Namjere druge strane nisu bile baš tako čiste. Otvarale su se pogrešne avionske linije. 10 linija je otvoreno i zatvoreno. S tim da su znači izvukli dobre linije sebi, da smo mi služili kao pokusni kunić za otvaranje i ispitivanje tržišta na određenim dionicama, time je direktna šteta načinjena BH Airlines oko milijun maraka. I treće je prestali da plaćaju kredit.
Partnerstvo sa Turkish Airlinesom ubrzo je okončano, a BH nacionalnoj aviokompaniji ostali su dugovi. No sve se moglo na vrijeme spriječiti, kažu radnici, da vlada federacije nije imala maćehinski odnos prema ovoj kompaniji. I sindikata BH Airlinesa navode da ukoliko se firma ugasi, za ponovno uspostavljanje avijacije u Bosni i Hercegovini trebalo bi minimalno 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U četvrtoj epizodi petog ciklusa serijala Perspektive Remi iz benda Elemental diskutira sa mladima iz Banja Luke.
Ono što je jako zanimljivo kod nas na Balkanu, to je da mi uvijek mislimo da su naši problemi najveći.
Srednjoškolci iskreno iznose svoje stavove o toleranciji, odnosu prema drugačijim, o tome kako BH obrazovni sustav odgaja mlade.
Više sile su zavadile naše narode da bi zavladali nama. I danas mi smo faktički u robstvu.
Stariji ljudi se pitaju, a njih je veoma lako potkupiti, znači samo sa tih par šatora i par ćevapa i pića ljudi odluče za koga će da daju svoj glas.
Emisiju Perspektive možete pogledati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, da li je Crna Gora dobila Eliot Nessa? Neočekivano brzo tužilački savjet već u prvom pokušaju izabrao je sudiju apelacionog suda Milivoja Katnića za glavnog specijalnog tužioca. Time je ispunjen jedan od bitnih zahtjeva Brisela u pogledu vladavine prava u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je predložio Katnića za tu funkciju, precizirao je kako ima velika očekivanja.
Od njega očekujem da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na principima jednakosti i zakonitosti na jedan nepristrasan i objektivan način.
Oglasio se ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević izjavom kako su izborom glavnog specijalnog tužioca stvorene sve pretpostavke za konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Sada su stvorene sve pretpostavke da izabrani tužilac, specijalni tužilac i izabrani u perspektivi specijalni tužioci daju zajedno sa policijom i drugim organima za sprovođenje zakona kroz posebna ovlašćenja koje ima specijalni tužilac daju rezultate na terenu.
Da li je Crna Gora izborom specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije, kriminala i procesuiranja ratnih zločina dobila pandan hrvatskom USKOK-u, o čijeg je pominjanja u susjednoj nam državi strepio svako ko se ogriješio zakon, pa čak i bivši premijer Ivo Sanader, koji se zbog brojnih malverzacija našao iza rešetaka, i hoće li Milivoje Katnić biti crnogorski Eliot Ness? Najprije odgovor predsjednika parlamentarnog odbora za antikorupciju Predraga Bulatovića iz redova opozicije Demokratskog fronta.
Ja mislim da će na tom planu biti dosta problema, da će biti dosta otpora, da u Crnoj Gori prije svega nema političke volje u vladajućim strukturama i u vrhu vlasti za borbu protiv korupcije na visokom nivou, jer bi to praktično značilo da se oni moraju boriti sami protiv sebe.
Obrad Mišo Stanišić, član parlamentarnog odbora za antikorupciju ispred vladajućeg DPS-a, međutim misli suprotno kako je izbor Katnića upravo potvrda snažne političke volje za obračun sa korupcijom i kriminalom, onako kako se to čini u razvijenim demokratskim državama.
Niko, za koga postoji osnovna sumnja i dokaže se da se bavio korupcijom i organizovanim kriminalom u Crnoj Gori, ne smije i neće biti aboliran.
Pa makar to neko bio iz vaše partije, gospodine.
A bilo da se radi o krupnim i o sitnim ribama i bilo da se radi o pripadnicima ma koje partije u Crnoj Gori, pa i Demokratske partije socijalista.
Pred novim specijalnim tužiocem brojni su izazovi. Od afere Telekom, navodnih tajnih računa, porodice Svetozara Marovića u Švajcarskoj, istrage o visokoj korupciji prilikom preprodaje državne zemlje širom Crne Gore, koje su obrađene u istraživačkom televizijskom serijalu Mehanizam po ugledu na beogradski Insider. Na sve te slučajeve uporno je ukazivao MANS, nevladina organizacija sa dugim stažom u otkrivanju slučajeva korupcije i kriminala u Crnoj Gori. Vuk Maraš.
Tužilac specijalni ima sasvim dovoljno materijala da već odmah krene da radi na predmetima koji su u tim fiokama, od čega je jedan dobar dio predmeta koje je MANS podnosio u vidu krivičnog prijava i te kako dobro obrazložen sa svim dokazima. Očekivanja jesu velika, rezultati će se vrlo brzo vidjeti nakon svega nekoliko sedmica.
Postavljenje Milivoja Katnića za specijalnog tužioca pratila je sjenka medijskih nagađanja o njegovoj ulozi na Dubrovačkom ratištu. Dvije nevladine organizacije, Centar za građansko obrazovanje i Akcija za ljudska prava, tražile su da se rasvijetli taj dio Katnićeve prošlosti, pošto bi mogli doći u apsurdnu situaciju da se protiv ratnih zločina bori neko ko je pod teretom sumnje da je sam u njima učestvovao. Sam Katnić demantovao je da ima ikakvu vezu sa paljenjem kuća i bilo kakvim zločinima u Caftatu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Švajcarski ured za pravdu saopštio da će Bosna i Hercegovina najvjerovatnije imati prednost oko izručenja Orića. Vučić poručio da će vidjeti da li će ići u Srebrenicu. Sijarto, Mađarska diže ogradu prema Srbiji što prije, ali ipak neće suspendovati evropska pravila o azilu. Vulin poručio uskoro prihvatni centar za migrante u Preševu. Francuska saopštila da Vašington mora reagovati brzo i učiniti sve da popravi štetu nastalu zbog objave da su Sjedinjene Države prisluškivale Širaka, Sarkozija i Olanda. Cipar se sastao sa povjeriocima i liderima eurozone za finalizovanje dogovora.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana. Naravno, možete nas pratiti na našoj internet stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!